ሕጂ ንሕና ንእከበሉ ዘለና ዓላማ እንታይ እዩ? እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሰ መመከራ ተኣልዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ድማ እቲ ዲሞክራሲያዊ ሂወት ዘለዎ ርህዎ እፎይ ኢሉ ናብኡ ዝገብረሉ እቶም ዘድልይዎ መራሕቲ ንዕኦም ባዕሉ ዝመርፀሉ ኣገባብ ንምፍጣር ኢና ንሕና ንተኣኸር ዘለና ተቃልስ እውን ንዑ ያደ ኢነክትደይ ምናልባት እቲ ኣብ መንጎ ደገፍትን ኣብ መንጎ ተቃወምትን ዝበሃል ኣርስቲ ምናልባት ኩልና ክጠፍ ኢና ንደልዮ ምክንያቱ ንሓንቲ ሃገር ኩልና ከም ሓደ ርእሱ ኮይኑ ክንሓስብ ኢና ንደሊ። ምናልባት ግን ሕጂ ንኣብነት ትክክል ስርዓት እዩ ዘሎ ወይ ድማ እቲ ስርዓት ከም ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ወይ ድማ እቲ ዘሎ ኩነታት ብዘየገድስ እቲ ስርዓት ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ዝማጎት እንተል ምናልባት ምዝ ቁሩብ ናይ ሓሳብ ፍልልያት ክህልወና ክእል እዩ፣ ናይ ሓሳብ ምግርጫ ክህልወና ክእል እዩ። ኣብዚ እንድሕር ድኣኒ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ምሳና ነቲ ጉዳይ ተክፈትሖ ንድሕር ኣድል ዘለዎ ሰብ ኣልዩ ኮይኑ ብዘይ ዝኮነ ቃል ዓለም ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ክንረዳእን ኣብ ሓደ ባይታ ክንመፅን ዘይንክእለሉ ምክንያት የለን። እዚ ቃልሲ ንቃልሶ ዘለና ንሕና መጨረሽኡ እቲ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዝሕጂ ነቲ መንግስቲ ዝድግፍን እቲ ዝቃወም ዘሎ ኣካል ወይ ድማ ፍትሒ ደለኹ ዝብል ዘሎ ኣካልን ኩልና ብሓባር ንብረላ ሃገር እያ ክትከውን ፍትሒ ንቃለስ ዘለና ኣካላት ንረብሓ ስለ ዝኮነ እቲ ቅምን በቐለ ግን ነደንዳጠፈ ክኸይድ እውን ንሕና ንደልየና። ስለዚ ብኸም ኢና ንሪኦ ዘለና ግን ጠቕላላ ምስቲ ስርዓት ወጊኑ ነዚ እንገብሮ ዘለና መንቅስቃሳት እንድሕር ድኣኒ ዝሃርም ኣካል እንድሕራ ኮይኑ ግን ምስኡ ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ ክኸውን እዩ። ምስቲ ምሳና ኮፍ ኢሉ ነቲ ዘሎ ሽግራት ናይ ሃገር ብሓባር ኮይና ከምዚ ሕጂ ኣነ ዝብለካ ዘለኩ ብሓባር ኮይና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ኢሉ ኣብ ጣውሎ ኮፍ ኢሉ ምሳና ክዘራረብ ዝኽእል ኣካል ተልዩ ግን እቲ ማዕፀና ርሑ እዩ ክንዘራረቡ ፈቓደኛታት ኢና።
ካብዚ ክትብሎ ፀናሕካ ብዙሕ ዝተፈለየ ኣይኮነን። ኣነ እውን ካብቲ ሓደ ሶማሊ ሕጂ ሰምዖ ነበርኩ ብወገን መንግስቲ ዝመስል ሓደ ረኣያ ፍልልና ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ናይ ግዜ እምበር ኣብ ናይ ትርጉም ዲሞክራሲን ፈትሕን ፕላናን ሰላማ ኢና እቲ ፍልሊ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ። ኣብ ሕጂ ዶ ፅናሕ ዶ መኣስ ዶ ዝብል ጉዳይ ወይ ትማሊ ዶ ዝብል ጉዳይ እዩ ተፈላለየና ዘሎ። ስለዚ ኣብቲ ዓብዪ ጉዳይ ስለተሰማምዕና ክንሰማዕ ንክኢልና ዝብል ርእቶ ስለሰማዕኩ ኣጋጣሚ
ወሳቢልካናይ ግዜ ጉዳይ ዘምፀሓት ወሎ ሰሉ ይኮን ይፈካ እምበር ግዜ ብዙሕ ወሳኒ ነገር እዩ ዘለዎ። ንኣብነት ንበል ዓመት እንድሕር ዳ ኢልካ ሞት ዓመፅ ኣብቲ ሃገር ዘሎ እንድሕር ዳ ንዓመት ቀፂሉ ሲ ማዕርክ ንደይ ስቃይቲ ህዝብካ ይሕልፋሉ። ሕጂ እታ ግዜ ብጣዕሚ ክሪቲካል እያ ንዓና እውን ሕጂ እታ ዓመፃ ሲ ብተካኣለ መጠን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዓመፃ ሕጂ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ምትካል ግዜ ክወስድ ምኳኑ ኩልና ንፈልጥ ኢና። ዋላ ሕጂ እውን ስርዓት ተኣልዩ እንድሕር ዳ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክንገብር እንድሕር ዳ ኮይና ብዙሕ ነገራት ክሕለፍ ዘለዎ ነገራት ስለዝኮነ ንፅባሒት እውን ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይግበር ይክእል ይኸውን እዩ። ግን እቲ ዓመፃ ግን ኣብቲ ግዜ ክተእትዎ ከለካ ኣዝዩ ብጣዕሚ ነቲ ህዝቢ ሲ ኣዝዩ ሃሳይን ኣብ ሕማቅ ደረጃ ውዲቕዎ ዘሎ ዓመፃ ኣብቲ ናይ ግዜ መቓን ክትእትዎ ከለካ ዓብ ሃስያ ክምፅእ ስለዝኽእል እቲ ግዜ ብጣዕሚ ክሪቲካል ምኳኑ እግረ መንገዲ ክሕብር ደሊ እቲ ግዜ ኣሕፂርና ኣብ ሓደ ባይታ ነፂና ክንዛረብ ዝያዳ ክንህብ ኣለና ክንዲ ናይ ግዜ ጉዳይ ክንዲ ንባል ነታ ግዜ ሲ ባዓልና ዳ መቓን ኣውፂና ክነቃላጥፋ ኣለና ንበሪ ንግዜ የልካ ምግዳፋ ሲ ቁሩብ ክብድ ትብል እያ ማለት እየ ንእግረ መንገዲ ንግዜ ካበልዓልካ ኢለ
እቲ ክሪቲካል ዝበልካ ነቲ ደንበ ፍትሒ ዝበሃል ወገን ክሪቲካል እዩ። ነቲ ሓደ እውን ከምኡ ክሪቲካል እዩ። ሕጂ ኣብይ ካ ትፍልል ዘሎ ኣብ ክልቲኦም ወገን ኣብ ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ። ክልቲኦም ቅቡል ዝኮነ ኣካይዳ ክህልዎም ይኽእል ንመካትዒ ዝኸውን ሓደ ባይታ ግን ይፍጠር ማለት እዩ። እሞ ዝኮነ ኮይኑ ኣብ ቀፃሊ ምናልባት ክቀርብ ከሎ ዝሓሸ ይኸውን ኣብ ቀፃሊ ከምኡ ኢና ንሓስብ። ካብዚ ሃቶማትኩም ኣባላት እውን እሞ ምናልባት እንታይ ኹም ተሓስቡ ሕጂ ንቀፃሊ ብፍላይ ናብቲ ውዳበ ዝምልከት
ያ ምናልባት ሓንቲ ከይጠቀስኳ ክሓልፍ ዘይደለ ኣብዚ እንታይ እዩ እቲ ባይቶ ናይ ዚ ዲኤምቪ ኤርያ ኣብ ማርች እዩ ክግበር ተሓሲቡ ነሩ። ብኣካል ኣብ ተራኺብና ኢና ክንገብሮ ሓሲብና ነርና ዝትማል ዝገበርናይ ጉባኤ እንተኾነ ግን ምዚ ናይ ኮቪድ-19 ዝመፀ ለበዳ ምናልባት እቲ ኣብ ሓደ ቦታ ብዙሕ ሰብ ምእካብ እውን ብሕጊ እውን ተኸልኪሉ ዝነበረሉ እዋን ስለዝነበረ ክነናውሖ ተገዲደ ካብ ርሑቕ ኩልና በበይኑ ከተማ ስለንነብር ብዙሕ ግዜ እቲ ንገብሮ ናይ ቮቲንግ ሲስተም ኣብቲ ባይቶ ናይ ምርጫ ጉዳያት ገለገለ ዝውሰኑ ነገራት ክህሉ ከሎ ብከም ዓይነት ናይ ቴክኖሎጂ ተሓጊዝና ኢና ንገብሮ። ሕጂ ኣብኡ እውን ተመክሮ ስለዝነበረና ናይ ቴክኖሎጂ ተሓጊዝና ክንገብሮ ኢና ኢልና ኣቢልና እቲ ህዝቢ ግን ናይ ብሓቂ ከይገረበኒ ተረፈ ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ መስርሕ እዚ ኣብ ዲኤምቪ ዝቕመጥ ህዝቢ ዝበሃል ብቀዳም ምሳና ተኣኪቡ ዝነበረ ብምሉእ ጉባእተኛ ቴክኖሎጂ ኣብ ሓፂር ግዜ እዩ ተኣሽም ገይሩ ግዜ ዝመሪክቦ ገለገለ ግን ምናልባት ነቲ ቴክኖሎጂ ክጥቀምሉ ዘይክእሉ ሞ ብቴሌፎኑ ናፍቲ ጉባኤ ኣትዮም ዝነበሩ ኣካላት ድማ እቶም ሕፅያት ኣስማት ተነጊርዎም ብድምፆም ምርጫ ዝሃቡ ኣካላት ነይሮም። መጨረሻ ግን እዞም ናይ ሓድነት ታስክ ፎርስ ናይ ዲኤምቪ ዝነበሩ ግን ናይ ብሓቂን ዓመትን ገለና ዋርሕ ብዘይ ትኻም ላዕልን ታሕትን ኢሎም ነቲ ጉዳይ ስለዝገበርዎ በዚ ኣጋጣሚ ከየመስገንኩን ክሓልፍ ኣይደለ ነዚ ጉዳይ ንዚ ንክንገብር እውን ኣብ ዲኤምቪ ዝቕመጥ ብምሉእ ደላይ ፍትሒ ልቡ ከፊቱ ነቲ ንሓቶ ዘለና ናይ ሓድነታዊ ጉዕዞ ልቡ ከፊቱ ስለዝተቐበለናን ንዕ እውን ብምሉእ ልቡ ሳፖርት ስለዝገበረና ወይ ድማ ስለዝሓገዘናን ንሙሉእ ዲኤምቪ ኤርያ ዘሎ ሕብረተሰብ ከመስግኖ ደሊ ብሕጂ እውን እቲ ጉዕዞ ነቲ ቃልሲን ቀፃሊ እዩ ዘሎ እቲ ምጉስጓስ ኣብቲ ቃልሲ ብሓባር መፂኻ ናይ ምስራሕ ንኩልና ዝምልከት ጉዳይ ስለዝኾነ ብምሉእ ኣብ ከባቢ ዲኤምቪ ዘሎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ዝፈሊጡ መፅኡ ምሳና ሓቢሩ ንክሰርሕ እዚ ኣፈላላዩን ብምሉእ ሕብረተሰብ ቀፀላታት ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ብምሉእ ዝዕድም ዘለኹ ምሳና ሓቢሩ ክሰርሕ በዚ ኣጋጣሚ ዝክዕድሞ ደሊ ምናልባት ሓንቲ ነገረ መንገዲ ዕድል ተሂብካ ንግን ኣናውንስ ክገብርም ዘለኹ ፍቃደኛት ኮይንካ እቲ ዕላማ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩካ ብምሉእ ነቲ ንሰርሖ ስራሓት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝርህበሉ ኣገባብን ንሕና ከዓ ብዝሓፀረ እዋን ዓድና ንምለሰሉ መንገድን ንምፍጣር እዩ። ስለዚ ነዚ ኩን ንምንባር ድማ እዚ ናይ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብናይ ሬድዮ ፕሮግራም ናብ ኤርትራ ምዝርጋሕ ጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ ካብ 7 ፍርዓን ናይ ምሸት ጀሚሩ ንሓደ ፍርቅ ሰዓት ዝፀንሕ መደብ ጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ቪኦ ዝከታተል ዘሎ ድማ እዚ ፕሮግራም ጀሚሩ ከምዘሎ እግረ መንገዲ ክሕምር ስለዝዘለኹ እየ ሆፉሉ ፍቃደኛ ክትከውን።
እግረ መንገዲካ ካልእ ክትብሎ ዘለኹ እስኻ ሕጂ ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነር ኢካ እውን ከምኡ እውን ከምካ ሰሙያ ብዙሓት ይህሉ ሕጂ ስኻትኩም ፍላይ ነዚ ኮቪድ-19 ለበዳ ኣብ ምክልኻል ይኹን ዝተጎድኡ ኣብ ምሕብሓል ይኹን ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ይኹን ምስቲ ሞያካ ዝተሓሓዝ ኣብነት ቀዲም ካብቲ ትምሃር ነበረ ምርጫ እቶም ገሊኦም ቅሩብ ብፍላይ እቶም ዕድመ ቅድሚኹም ዘለዉ ፀገሞም ይኸውን እቶም ኣይሽቱ እውን ከምኡ ትምህርቲ የድልዮም ይኸውን ቅሩብ ናይ ዲጂታል ትምህርቲ ዝኾነ ኣብ ከባቢታዊ ንጥፈታት እንታይ ትገብሩ ብሓፂሩ ኣብኡ ተቃለለ ክእል ትፈተይ
ፅብቕቲ ሕቶ እያ ሶፋር ኣይንክ ብጥርኑፍ ኣገባብ ዝተገብሮ ካ ብዙሕ የለን ግን መብዛሕትኡ ግዜ ብተናፀል ንገብሮ ነገራት እዩ። ዝከረኒ መጀመርያ ኣሜሪካ ብዝመፃ ኩሉ ናይ ቴሌፎን ኪቦርድ ናይ ትግርኛ ስራሕ ኩሉ ግዜ ዝከረኒ መጀመርያ ኣብዚ ዝመፅእ ከሉ ኤክሳይት ዝኾነሉ ቀደም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን እውን ነቲ ብምሉእ ዴስክቶፕ ናይቲ ናይ ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝበሃል ብምሉእ ነቲ ዴስክቶፕ ናብ ትግርኛ ቀይርና ሳትስ ነቲ እንግሊሽ ሰንድ ወይ ሕብረተሰብና ስከመ ገይሩ ኮምፒተር ክጥቀም ዝኽእል ገሞ ሓሳባት ነይሩ ቀደም ማለት እዩ። ምናልባት ምዚ ናይ ኣሜሪካ መፂኻ ናይ ካፒታሊዝም ጉዳይ ምናልባት ምስትናብራ ሓዳር ምስቲ ቃልሲ ገለ ብዙሕ ተኣሽሙ ክንገብር ኣይከኣልና ግን ኩነታት ከጋጥም ከሎ ግን ኩሉ ግዜ በብዓቕምና ተፃዋዒና ንዓስ ግዜ ንዚኣናላ ንግበራ እንዳበልና ብዙሕ ነገራት ንገብር ነርና እቲ ኣብቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስ መፀ እውን ብተኻእለ መጠን ምስቶም ናይ ካልኦት ከማይ ዝኣመስሉ ናይ ኣይቲ ክኢላታት ኣለዉ ምስቶም ናይ ዶክተራት ሓባቢሮም እውን ቀፃሊ ናይ ትምህርታዊ መደብ ፕሮግራም የካይዱ እዮም። እቲኦም ገሊኦም ገሊኦም ኣብዚ ዓዲ ዝዓበየ መንእሰያት ከይተረፉ ኣብ ነብሶ ከፍ ከተማታት ናይ ኮምፒተር ኮርስ ዝህቡ እዮም ንሕና ተኻእለና መፀምን ከምኡ ንገብር ኢና። ስለዚ ግን ብጥርኑፍ ኣገባብ ዝኸደ የለን። ሕጂ ግን ተስፋ ዝህብ እንታይ ኣሎ ናይ ሞያውያን ምትእኽኻብ ናይ ገለ ትፍትሐ ናይ ሞያውያን ምትእኽኻብ ጀሚሩ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂን ገለ ማኒፌስቶ ከም ፀሓፉ ይዝከር እዩ። ሕጂ እዞም ምሁራን ማኒፌስቶ ፀሓፉ ምሎም ብኤምዲን ፒኤችዲን ዘለዎም እዮም መብዛሕትኦም ነይሮም። ግን እቲ ምትእኻብ ናይ ምሁራን ግን ንኩሉ ኤርትራዊ ዝጠርነፈ እዩ። ሕጂ ኣብኡ ግን በብቲ ቅድሚ ዓሉ ዝኽእል ዓውደ ፍልጠት ኣብ ተጠርኒፉ ኣሎ ኩሉ ሰብ ንሕና እውን ምስኡ ተጠርኒፍና ኣለና። ስለዚ ብከምኡ ኣገባብ ብምእኹል ኣገባብ ክተሓዝ ሞ እቲ ኣበርክቶ ከዓ ተማእኸል ኣበርክቶ ክኸውን እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ዘሎና ውሽጢ ፀሎን ተባሂሉ ብከምኡ ኣገባብ ተታሕዘ ኣሎ። ስለዚ ሕጂ ምስኡ ተተሓዝና ንከይድ ዘለና ሆፍሉ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ግን ኣፍራይ ነገር ተገይሩ ነቲ ህዝቢ ዝሕግዝ ነገር ክነበርክት ከዓ ተስፋ ገብር።
ኣቶ ማሕፉዝ ኢብራሂም ነዚ ቃለመጠይቅ የመስግን ኣብ ቀፃሊ ከም ንረኸብ ዳርጋ ርግፀኛ
ክንራኸብ ኢና። ምናልባት ኣብቲ ዝተገብረ ምርጫ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ከምተዓዘብካ ኣዝዩ ልዑል እዩ ነይሩ። ንዕ እውን ከይገለፅኮ ክሓልፍ ኣይዘለኹም ብጣዕሚ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎን ከም ናይ ሎም ዓመት ወይ ድማ ከምዝሓለፈ ቀዳም ኣይረኣኹን። ዳርጋፍቲ ዝነበረ ናይ ምርጫ መስርሕ እውን ኣብ ነብሶ ከፍ ናይ ሕፀ እዋን ወድማ ኖሚኔሽን ክንገብር ከለና ተወሓደ ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ኖሚኔት ኮና ካብተ ኖሚኔት ዝኮና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ነብሶ ከፍቲ ክንመልኦ ድልና ዝነበርና ሳፁን ናይቲ ቅርፃ ናይቲ ባይቶ እውን ኣብ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ተመሪፀን ምህላውን በዚ ኣጋጣሚ ዘለኒ ሓጎስ ክገልፅ ደሊ እቲ ዕጋበት ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ቃልሲ ድማ መጨረሻ ተዓዋቲ ከምዝኸውን ካብቶም ኣኮሮና እውን ስለዝረአና እዩ። ኣብኡ መፅአን ከምዚ ዓይነት ኣበርክቶ ክገብራን ክምርፃን ክምረፃን ውሳነ ወሲደን ብምምፀን ምዝኩሉ ዘሎ ናይ ሓዳር ናይ ቆልዑ ናይ ካልእ ሽግራት ኣግምት እቲኻ ናይ ብሓቂ ከይመስጎም ኮን ክሓልፍ ኣይደልን ተወልደ እውን ከም ተዓዛዊ ኮይን ካ ምምፃእኻ ከይመስኩካ ሓልፍ ኣይደልን ግን እቲ ምርጫ ግን ፌር ኤን ትራንስፓረንት ምርጫ ከም ንበረ እውን ክትዕዘብ ምኽኣልካ ኣዋላ ከም ተዓዛብ መፂኻ ውን ክትሳተፉን ፈቓደኛታት ምዃንና እውን ፌር ኤን ትራንስፓረንት ዝኾነ ኢሌክሽን ምንባሩ ዝነግር ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ዲኤምቪ ናይ ብሓቂ ዘኩርዕ ስራሕ ሰሪሖም ኣለው። ኣብ ቀፃሊ ድማ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ክካየድ ቪኦኤ ድማ ክንገብሮ ስራሓት መፅኦም እውን ነቲ ንገብሮ ዘለና ስራሓት ክከታተሉ በዚ ኣጋጣሚ ክላበደሊ ይቀኒልና ተወልደ
ማሕፉዝ ኢብራሂም ይቀኒልና ኣብ ቀፃሊ
ይቀኒልና ተወልደ።